Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա հաղորդումն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա մեկ ժամում ծրագրում։ Հայաստանի մի շարք համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են, ավանդական և նորարար ընտրախախտումներ, ռեպորտաժներ Հրազդանից, Թալինից, Սպիտակից։
Բաժանվել է նյութական ծառայություններ և գումարներ են բաժանվել,
արդար մակրոընտրություն չի գնում։
Ազատության հարցազրույցը նախկին արտգոշ նախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի հետ, Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները դատապարտում են Փարիզում, կներկայացնենք նաև այլ թեմաներ նախցական լուրեր։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը տեղեկացնում է, որ ապրիլի 16-ի լույս 17-ի գիշերը Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում օպերատիվ իրադրության փոփոխություն չի արձանագրվել։ Առաջնագծի ողջ երկայնքով հակառակորդը ընդմիջումներով շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման շուրջ ձեռք բերված բանավոր պայմանավորվածությունը, կիրառելով տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ, իսկ հյուսիսարևելյան Մարտակերտ ուղությամբ նաև 60 մմ-անոց 1 արկ, 82 մմ-անոց 3 արկ, ականանետեր և նռնականետ 10 արկ։ Ընդհանուր առմամբ գիշերվա ընթացքում հակառակորդը կրակի դադարեցման բանավոր պայմանավորվածությունը խախտել է շուրջ 65 անգամ, նշված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը հայտարարել է, որ անցած գիշեր հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում գրանցվել է հրադադարի խախտման 5 միջադեպ։ Հաղորդագրության համաձայն ադրբեջանական կողմը տարբեր տրամաչափի հրաձգային և դիպուկահար զինատեսակներից անկանոն բնույթի կրակահերթեր է արձակել հայ դիրքապահների ուղղությամբ, բացի հրաձգային զինատեսակներից կիրառվել է նաև նռնականետ։ Հայաստանի զինված ուժերի առաջապահ ստորաբաժանումները ցուցաբերելով զսպվածություն, պատասխան գործողությունների են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում և վստահորեն վերահսկում են սահմանային իրավիճակը, փոխանցում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Եվրոպական խորհրդարանի չեխ պատգամավոր Յարոմի Շտետին, այն քննարկվել են Եվրոպա, Լեռնային Ղարաբաղ կապերին և Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով վերջին օրերին ստեղծված իրավիճակին վերաբերող հարցեր, հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի պաշտոնական կայքը։ Այսօր առավոտյան ժամը 8-ից Արագածոտն, Արարատ, Արմավիր, Գեղարքունիք, Լոռի, Կոտայք, Սյունիք և Վայոց ծորի մարզերի համայնքներում մեկնարկել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նպատակով կազմակերպված քվեարկությունը։ Ընտրությունները դիտարկելու համար տարբեր տեղական կազմակերպություններից գրանցվել է 114 դիտորդ։ Քվեարկությունը կավարտվի Երևանի ժամանակով ուղիղ ժամը 20-ին։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության կայքեջում հրապարակվում են դիտորդների արձանագրած ընտրախախտումները, խախտումների մեծ մասը վերաբերում է ընտրատեղամասում կողմնակի, այսինքն վկայական չունեցող անձանց ներկայությանը և քվեարկության գաղտնիության խախտումները։ Իրանը ազգային բանակի օրվա կապակցությամբ կազմակերպած շքերթի ժամանակ ցուցադրել է ռուսական հակահրթիռային համակարգի մասեր։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարել է, որ ռազմական ուժն անհրաժեշտ է պաշտպանության համար։ Իրանը ապրիլի 11-ին հայտարել էր, որ Ռուսաստանը Թեհրանին տրամադրել է S-300 համակարգի առաջին մասը։ 2010 թվականին Ռուսաստանը սառեցրել էր Իրանի հետ ավելի վաղ կնքված գործարքը կապված միջուկային ծրագրի առնչությամբ սահմանված պատժամիջոցների հետ։ Պուտինը Իրանի հետ կնքված գործարքի սառեցումը չեղյալ էր համարել 2015 թվականին։ Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը անհանգստություն են հայտնել հակահրթիռային համակարգի հետ կապված գործարքի առնչությամբ, նշելով, որ այդպիսով տարածաշրջանում կարող է խախտվել ռազմական ուժի հավասարակշռությունը։ Աֆղանստանում 2016 թվականի առաջին եռամսյակում 499 երեխա վիրավորվել է, նշված է ՄԱԿ-ի այսօր հրապարակած զեկույցում։ Ըստ զեկույցի հեղինակների, սպանվել է 600 խաղաբնակիչ, ավելի քան 1300 վիրավորվել է։ Անցյալ տարի Աֆղանստանում ռազմական գործողությունների հետևանքով տուժել է ավելի քան 11,000 մարդ, ավելի քան 3,500-ը սպանվել։ Էկվադորում գիշերը տեղի ունեցած 7.8 տասնորդական մագնիտուտով ուժգնությամբ երկրաշարժի հետևանքով մահացել է առնվազն 77 մարդ, մոտ 600-ը ստացել մարմնական վնասվածքներ, անհայտ է թե քանիսն են մնացել փլատակների տակ։ Էկվադորի իշխանությունները փրկարարական աշխատանքների մեջ են ներգրավել ավելի քան 13,000 ուժայինների, նշված է կառավարության հաղորդագրության մեջ։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինա Խիդաշելին Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի պետքարտուղարի Եվրոպայի և ՆԱՏՕ-ի հարցերը օգնական Ջեյմս Տոնսենդի հետ Բրատիսլավայում քննարկել է ամերիկյան ֆինանսական աջակցությունն ընդլայնելու վերաբերյալ հարցեր։ Կողմերը քննարկել են նաև Սևծովյան տարածաշրջանին վերաբերող խնդիրներ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք հաղորդումը նախ օրվա ներքաղաքական կարևոր իրադարձության մասին, ինչպես լսեցիք լուրերից, այսօր մի շարք համայնքներում տեղի են ունենում ընտրություններ, առավել լարված իրավիճակ է Հրազդանում, այդ մասին ռեպորտաժը այժմին մոնտաժվում է, ձեզ կներկայացնենք ռոպեներ անց։ Այժմ տեղափոխվենք Թալին, որտեղ ևս բավականին մեծ ակտիվություն է նկատվում, հատկապես ընտրախախտումները, այսպես ասած, փաստելու կապակցությամբ։ Թալինում քաղաքապետի պաշտոնին են հավակնում գործող քաղաքապետ հանրապետական Սարգիս Արամյանը, դաշնակցական թեկնածու Տիգրան Հարությունյանը, հայկական վերածնունդ կուսակցության թեկնածու Գուրգեն Գրիգորյանը։ Ընտրություններին հետևող իմ գործընկեր Սաթենի Կազվանցյանը հաղորդում է, որ թեկնածուներից մեկը դժգոհում է համատարած ընտրակաշարքի կապակցությամբ և հարցադրում հնչեցնում, թե միթե հնարավոր չէր այդ ռեսուրսներն ուղղել սահման, որտեղ մարդկային կյանքեր են նահատակվում, որոշ դեպքերում նաև զինամթերքի սակավության պատճառով։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը Թալինից։
Այսօր Թալինում քաղաքապետի ընտրությունները մասնակցում են 3 թեկնածուներ հանրապետական կուսակցությունից, հայեղափոխական դաշնակցությունից, ինչպես նաև հայկական վերածնունդ կուսակցությունից։ Նշեմ, որ Թալինում կարելի էր նկատել որոշակի ոստիկանական ուժերի կուտակում, ինչպես նաև բավականին մեծ թվով մեքենաներ են անընդմեջ տեղաշարժվում ամբողջ քաղաքի տարածքով, և ինչպես նշեցին հենց թալինցիները, թեպետ նշում են, որ արտառոց որևէ բան չեն նկատում իրենք, ամեն դեպքում մասնակցությունը այս պահին գրեթե 50%-ի սահմաններում է քաղաքապետի ընտրություններին, նաև զուգահեռավագանի են ընտրում, և տեղամասերում նկատվում է մարդկային կուտակումներ, տապացացում են հիմնականում, որ 30 ավագանու թեկնածուներ կան, և դա է պատճառը, որ կուտակումները հատկապես վստահված անձինք են բավականին շատ երևում, այդ իսկ պատճառով կուտակումներ են նկատվում։ Նշեմ, որ հանրապետական կուսակցության շտաբը բավականին մարդաշատ էր, ինչպես նաև մյուս կուսակցություններին, այստեղ էին նաև պատգամավորներ, մի խոսքով բավականին թվով մարդիկ այսօր այստեղ Թալինում էին։ Ես զրուցել եմ քաղաքապետի 3 թեկնածուներից 2-ի հետ, դաշնակցության թեկնածուն թեպետ մինչ ընտրությունները Ազատությանը տեղեկացրել էր, որ նկատվում են ճնշումներ, բայց այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց, որ որևէ արտառոց խախտում իրենց կողմից չի արձանագրվել։
Խախտումներ չենք արձանագրել, ասենք փոքր մանր դեպքեր եղել են, ոնց որ թե մի 2 արձանագրություն կազմվել է, ասենք լուրջ խախտումներ չեմ կարող ասեմ, ինֆորմացիա չունենք, նորմալ է ամեն ինչ սպայդերությամբ։
Քաղաքապետի մյուս թեկնածուն ասում է, որ Մարի բաժանում վարչական ռեսուրսի ներկայությունը այսօր քաղաքում ո՞նց է վիճակը,
չէ, ասենք վարչական, գիտեք ոնց, ստես ասենք հավաքվել են մեքենաներ, հա, ստեղ շատ են, ես կարամ հատիկ-հատիկ բոլորին ասեմ, ովքեր են իմ ընկերներն են, ասենք քաղաքի հանրապետության տարբեր մասերից եկել են ինձ աջակցելու, նույնը երևի թե նրանց շտաբում, ասենք բնականաբար ընտրությունները ասենք առաջի անգամ չեք երևի շփվում, ասենք նորմալ երևույթ է, էլի ասենք ես ակտիվությունը շատ ակտիվ չեմ, որովհետև այսօր քաղաքում թաղում կար, ասենք երևի թե ժողովրդի մի մասը զբաղված են դրանով, հիմա երևի թե կակտիվանան, չեմ կարող ասեմ։
Այնինչ հայկական վերածնունդ կուսակցության առաջադրած թեկնածու Գուրգեն Գրիգորյանը զանգում է ինչպես ճնշումների, այնպես էլ ընտրակաշարքի բաժանման մասին։
Մինչև այս պահ ես արձանագրել եմ, որ արդար մակրոընտրություն չի գնում, ոստիկանությունը բոլորը 3 տեղամասում մարդկանց ձեռքերը բռնելով ընդրեք մեր հանրապետական թեկնածուին։ Անձամբ ես ներկայ եմ եղել դպրոցում, որ ոստիկանը չտեսնելով ինձ արդարացրեց, որ անպայման ընդրեք մեր թեկնածուին հանրապետականի։ Եթե դուք հիմա շրջեք Թալինում, կտեսնեք բոլոր ոստիկանական մեքենաները իրենց մարդկանց հետ հանրապետականի, մինչև հիմա էլ գումար են բաժանում։
Ունեք պաստարձանագրաստուք։
Դե եթե դուք, մենք ունենք ժողովուրդը, այս խրավիճակով վախենում է, վախենում է, որ ասի ես գումար եմ վերցրել։ Մենք շատերին գիտենք, որ գումարներ են տվել, ստիպողական տանում են ընդրության։ Դուք կարող եք բնակիչներից հարցում կատարել, Գրիգորյան Գուրգենը ոչ մի լումա չի բաժանում, ես լսել եմ մենակ հանրապետականի մասին, որ ինքը գումար է բաժանում, դամալեր արդյունքը այս կլինի, ժողովրդը վախեցած է, քանի որ հանրապետությունում մնացել է մենակ մեր նախական կա, ստեղ որ ստիպի մյուսներին, որ դուք էլ ցայն տվեք, վարչապետը, փող վարչապետը, Երևանի քաղաքապետը, փող քաղաքապետը, այլ քաղաքների քաղաքապետեր, Երևանի համայնքի ղեկավարներ, ստեղ առնվազն եղել է մոտավորապես 150-ից 200 մեքենա, դրանք այդ վարելիքի ծախսը, այսօրվա վիճակով մենք դպրոցներից ենք 2-3 կոպեկ հավաքում, որ Արցախի համար մի բան անենք, այդ վարելիքի գումարները թողնային
Արցախի։ Այսպես ծառայության նաև հանրապետական կուսակցության թեկնածու գործող քաղաքապետի հետ Սարգիս Արամյանի, սակայն տևական ժամանակ նրան սպասելուց հետո նրա փոխարեն մեզ Թալինի հանրապետական կուսակցության ղեկավարը պատասխանեց մեր հարցերին, բարձրացրած հատկապես հայկական վերածնունդ կուսակցության թեկնածուի, ինչպես ճնշումների, այնպես էլ ընտրակաշարքի հետ կապված վերջինս բացառեց այդ երևույթը։
Թալինից հաղորդում էր Սաթենի Կազմանցյանը։ Այժմ տեղափոխվենք Հրազդան, այնտեղ աշխատում են իմ գործընկերներ Նարե Նանե Սահակյանը եւ Արտակ Համբարձումյանը։ Առավել խոշոր համայնքներից Հրազդանում համայնքի ղեկավարի պաշտոնի համար պայքար է ծավալվել գործող քաղաքապետ Իշխող հանրապետականի առաջադրած Արամ Դանիելյանի։ Հրազդանի նախին քաղաքապետ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանից առաջադրված Սասուն Միքայելյանի եւ հայկական վերածնունդ կուսակցության թեկնածուի Արթուր Մինասյանի միջև արդեն պարզ է, որ այս իրավիճակներում, ինչպես եւ նախորդ ընտրությունների դեպքում, պայքարը թեժ է։ Սոցիալական ցանցերում հրապարակվում են տեսանյութեր, որոնցից պարզ է, որ տեղափոխում են մարդկանց տարբեր ավտոբուսներով, ոչ մեկ եւ ոչ երկու, մի քանի ավտոբուսների վերաբերյալ արդեն կան տեսանյութեր, եւ առավել հաճախ ձևակերպվում է հարցը, թե սահմանային ներկայարվածության պայմաններում ինչպես են հնարավոր ընտրախախտումներ։ Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը Հրազդանից։
Կոտայքի մարզկենտրոն Հրազդանում բոլոր 28 ընտրատեղամասերն առավոտից բացել էին դռները։ Ժամը 17-ի դրությամբ ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քվեարկությանը մասնակցել է ավելի քան 22,300 ընտրող կամ ընտրողների ավելի քան 50%-ը։ Երեք թեկնածուներից առաջինը քվեարկությանը մասնակցեց հայկական վերածննդի վերակազմավորված օրինաց երկրի թեկնածու Արթուր Միսակյանը։
Պետք է ասեմ, որ մի քանի տեղամասերում որոշակի խնդիրներ էր առաջացել, բայց հնարավորինս օպերատիվ ները փորձել ենք հարթել։ Այս պայի դրությամբ ամեն ինչ թե կարծես թե կարքին է, բայց ես ակնկալում եմ, որ այսուհետ եւս կլինի ամեն ինչ նորմալ, որովհետեւ վերջ վերջո Հրազդանցին պետք է գնա իր խղճի ու համոզմունքի մտոք իր ընտրությունն անի։ Որևէ մեկը ոչ իրավունք ունի մարդուն ուղղորդելու, մոտենալու կամ չգիտեմ ինչ որ այլ խոչընդոտներ առաջացնելու։ Պետք է մարդիկ գնան իրենց խղճով եւ համոզմունքով իրենց ընտրությունն անեն։
Վերջին 14 տարիների քաղաքապետ հանրապետական կուսակցության թեկնածու Արամ Դանիելյանը եւս չխոսեց ընտրակեղծիքների կամ խնդիրների մասին, միայն հիշատակեց մեկ միջադեպի մասին։
Գիտեք, սկզբից առավոտվա կողմը սկսեցին անկայունություն սերմանել ընտրատեղամասերում, մենք մեր համակիրներին խնդրեցինք որևէ արճակատման չգնալ, բայց մի հատ այդպես դեպք կկատարվի մեր շտաբի պետի հետ, իրավաբանական մարմինները զբաղվում են
այդ հարցով։ Ինչ է մասնավորապես
եղել։ Այդ չեմ կարող ասեմ, իրավաբանական մարմինները զբաղվում են։
Իրենց էտի են ենթարկել։
Կարծեմ էտ։ Իրավական մարմինները զբաղվում
են։ Ավելի վաղ Արամ Դանիելյանի շտաբներից մեկի ղեկավար Մաթեո Սավանեսյանը հայտարարել էր, որ ընդդիմադիր Թեկնածու Սասուն Միքայելյանը իր աջակիցների հետ ընտրատեղամասից դուրս իրենց էտի են ենթարկել։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Թեկնածու Միքայելյանի շտաբի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը հերքեց, թե Միքայելյանը որևէ մեկին ծեծել է։
Բանել ավելի շուտ դա հանցագործության փաստի արձանագրում էր, որը չստացվեց։ Պարոն Միքայելյանը անցնելուց է եղել 14 դպրոցի մերձակայքով և իրան տեղեկացրել են, որ ընդեղ մարդ կա, որը գումար է բաժանում։ Մոտենալով այդ անձնավորությանը, որ մեքենայի մեջ փաստացի զբաղվել է այդ փաստով, այդ գործողությամբ և չի մերժել, ի դեպ դուրս է եկել, հայհոյել է և ասել է լավ եմ անում և դիմել է փախուստի։
Ի տարբերություն հայկական վերածննդի և հանրապետական կուսակցության թեկնածուների, քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացնող ընդդիմադիր Սասուն Միքայելյանը պնդեց, խախտումներ եղել են, իր շտաբը տեղեկություններ ունի ընտրակաշարքի մասին։
Շատ դեպքեր է ֆիքսվել ընտրակաշարքին հետ կապված, կարող ճշտեք շտաբից։
Միքայելյանի գլխավոր շտաբի պետ, պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, արդեն 5 հաղորդում են ներկայացրել ոստիկանություն, որից 3-ն առնչվում են ընտրակաշարքի դեպքերին։
Բաժանվել է նյութական ծառայություններ եւ գումարներ են բաժանվել եւ եղած տեղեկատվությունը հիմք է տալիս ասելու, որ դա արվել է մեծ ծավալներով, որովհետեւ այդ որում արդեն Խարուզարշավի վերջին 5 օրվա ընթացքում դա տեղի է ունեցել։ Քաղաքացիները ըստ ինչ կողմնորոշման են քվեարկելու, եթե նրանք քվեարկելու են ըստ փողի, դա այս պարագայում մենք կանխատեսումներ լավատեսական չեն կարող լինել, իսկ եթե քվեարկել են ըստ քաղաքացիական դիրքորոշման, մենք կարող ենք վստահ լավատեսական կանխատեսում ունենալ։
Արարատ Նյուզի թղթակցի հետ զրույցում մի քանի քաղաքացիներ հաստատել են, որ քաղաքում գումար է բաժանվել։
5000, 10000, 15000,
ոչ առաջարկել են
բաժանել։ Անձապին չեն առաջարկել, բայց մոտորած փողեն 7000 հոկու փողեն բաժանում։
Էտով պապի ջան։
Արամ Դանելյանի վեստուսները։ Էսի արդեն 4-րդ օրն է։
Արդեն 4-րդ։ Ինչքան են բաժանում։
5000, 10000, 15000,
15000։ Էդ ո՞նց են որոշումում 5000 տանում 10000։
Ու պայմաններն է շորմորը 5000, ինչ է 10000։
Բացի այդ, ըստ ընդդիմադիր Թեկնածուի շտաբի անդամների, մինչև ժամը 2-ը արտասովոր ակտիվ է եղել գրեթե բոլոր տեղամասերում։ Ընտրողների հերթեր ֆիքսել էր նաև ազատության տեսախցիկը։
Ովքեր որևէ շահագրգռություն են ունեցել, արդեն իսկ եկել են տեղամասեր եւ հիմա այդ պատճառով այդ հոսքը դադարել է։
Ժողովուրդ օրաթերթի լուսանկարիչը Հրաստանում արձանագրել էր նաև Աբովյանի ժամանած անվճար բարեգործական երթուղի մակագրությամբ ավտոբուսներ, որոնք քաղաքացիներ էին բերել Հրաստան։ Հանրապետական Թեկնածու Արամ Դանիելյանը չհերքեց, որ աջակիցներ ունի նաև այլ քաղաքներում, սակայն վստահեցրեց, որ նրանք եկել են Հրաստան պարզապես իրեն բարոյապես աջակցելու։
Իմ համախոհներն եկել են ինձ աջակցին, այսինքն իրաքի օրը։ Էդ քիչ է ասում, որ ես 20 օր Իջևան Երևանից, Կիրովականից, Նեմնականից մարդիկ ստեղ ոչ հրազդանցիներ քարոջություն են անում, դրա մասին չեք ասում, այսօր մարդիկ եկել որ ինձ աջակցեն Կիրակյուր ասում։ Գիտեք, աջակցել է կա բարոյական հոգեբանական, կողքից կանելով ինչ պետք է աջակ, եթե ստեղի գրանցություն ինչ պետք է անում։
Նանե Սահակյան, Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան։
Սպիտակում համենայն դեպս ըստ պաշտոնապես գրանցվածների իր արդեն պայքարում են հանրապետականները, ընդդիմադիրներն այստեղ չկան, թերևս նկատի ունենալով նախադեպերը։ Սպիտակում համայնքի ղեկավարի պաշտոնի համար մասնարապես պայքարում են գործող համայնքապետ, իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչ ինքնառաջադրված Գագիկ Սահակյանը և Լոռու փոխմարզպետ հանրապետականի ներկայացուցիչ ինքնառաջադրված Վանիկ Ասատրյանը։ Սպիտակի ընտրություններին հետևում է Նարէ Ստեփանյանը։
17:00-ի դրությամբ Սպիտակում քվեարկել է ընտրողների 53%-ը։ Այստեղ քաղաքապետի աթոռի համար պայքարում են երկու հանրապետական թեկնածուներ՝ գործող քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանը և նախկին քաղաքապետ ներկայումս Լոռու փոխմարզպետ Վանիկ Ասատրյանը։ Հանրապետականը թեկնածուներից որևէ մեկին չի սատարում, երկուսն էլ ինքնառաջադրվել են։ Գագիկ Սահակյանը վստահ է ընտրություններն առանց միջադեպերի կանցնեն։
Մենք մեր ժողովուրդը վիշտ դարդ պեսա ճողորդա։ Եվ ասենք ընտրությունը հեմպես չի, որ մեզ համար երագույն նպատակ է հասնելու աթորին։ Մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ ընտրության հաջորդ օրը սովորական աշխատանքային օր։ Այդ գիտակցումը մարդիկ մոտենում և ինչու պետք է լարվեն, ինչու պետք է թշնամանան։
Հանրապետական մյուս թեկնածուն ևս կարծում է ինտրիգներ չեն լինի, ասում է անձամբ է պայքարել, որպեսի մաքուր ընտրություններ լինեն։
Այդ ճիշտ է, որ հանգիստա թողել, ազատա թողել, բայց սպիտակցիկ ժողովրդն էլ ինչ պետք է անեն, իրար որ պետք է անպայման մի բան անի։ Հանգիստա, շատ լավ է, նորմալ է, դա նորմալ բան է։ Ինտրիգ չի եղել, չի ելնելի։ Սա մեր պայքարն է եղել հատկապես, որ մաքուր ընտրությունը թող ժողովրդը որոշի ինչ ուզի։
Այսօր վաղ առավոտից մարդիկ ակտիվորեն մասնակցում էին ընտրություններին։ Դա փաստեցին թե ընտրատեղամասերի հանձնաժողովի նախագահները, թե դիտորդները։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի դիտորդ Մարտուն Ադամյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ լուրջ խախտումներ չեն գրանցվել, փոքր խախտումներն էլ շատ արագ շտկվել են։
Տարածքում կային մարդիկ, որ անընդհատ իրանք տեղ էին, ինչ-որ նշումներ էին անում թղթերի վրա, ինչ-որ մարդկանց վրա էին ազդում, ինչ-որ իրանք էին անընդհատ մարդկանց ուղղորդում, թե դու որտեղ, որ համարն ես եւ այլը եւ այլու, անընդհատ իրանք։ Որ այն հարցին, թե իրանք ով են, ասում ես թաղապետն եմ, միատ կինա ու չգիտեմ, հետո գնացին արդեն։
Տիպ 29-ն ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Բարսեղ Մակասյանը նկատում է, եթե դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի ժամանակ տարբեր քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների կողմից խախտումների ահազանգեր են հնչել, ապա այսօր որևէ դիմում բողոք, բանավոր թե գրավոր հանձնաժողովը չի ստացել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան Լոռի։
Կիրակնօրյա վերլուծական հաղորդման հյուրն է Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը, նա պատասխանել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հնարավորության ադրբեջանական կողմի նախաձեռնած ռազմական վերջին գործողությունների ալիքի վերաբերյալ Հրայր Թամրազյանի հարցերին, լսենք մեկ հատված։
Պարոն Արզումանյան, նախ սկսենք Ռուսաստանի փոխվաճապետ Դմիտրի Ռագոզինի հայտարարություններից։ Նա փաստորեն Հայաստանի արձագանքը Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի մեծականակ զենքի վաճառքը անվանեց «Սլավեսնի պանոս», ռուսերեն եմ ասում, «դեմագոգիա», իսկ նաև ասաց «լալկան նվնվոց», «քարոշչություն»։ Ինչպես կմեկնաբանեք Ռուսաստանի փոխվարչապետի այս խոսքերը։
Պարոն Ռագոզինը հայտնի է իր անտակտությամբ և դեռևս երբ պատգամավոր էր ազգայնական ռոդինա դաշինքից, հա, կուսակցությունից, նա հայտնի էր, որ նախընտրական կլիպեր էր տարածում ազգատյաց բովանդակությամբ և ասում էր, որ Ռուսաստանը պետք է մաքրվի ռուսների համար։ Նման մոտեցումներ ունեցող նման այլատյաց մարդուց տարօրինակ չէ լսել նման անհարիր իր պաշտոնին արտահայտություններ, թերևս տարօրինակ է, որ նման մարդը նման բարձր պաշտոն է զբաղեցնում Ռուսաստանի դաշնությունում, բայց իր այդ բանը, այսինքն այստեղ իր ոճն է, իր մեկնաբանության ձևն է, որ վիրավորանք է պարունակում և զայրույթ է առաջացնում, իսկ ինքնին այն, ինչ որ ինքը ասվել է բոլոր մակարդակներով, ընդունքնինչև Վլադիմիր Պուտին, դրանում նորություն չկա։ Այլ հարց է, որ մենք հիմա մեր թե իշխանությունների տարբեր ատյաններում սկսել են բարձրաձայնել Հայաստանի մտահոգությունը, որովհետև այն, ինչի մասին բազմիցս մենք բարձրաձայնել էինք, որ այս զենքի կուտակումը ի վերջո բերելու է նրան, որ այդ զենքից կրակելու են մեր երիտասարդների, մեր երեխաների վրա, և դա հիմա այս 4-օրյա պատերազմը ցույց տվեց, թե ինչպիսի մեծ պոտենցիալ ունի Ադրբեջանը հարձակվողական, և որ այդ ողջ պոտենցիալը գոնե մեծ մասը կուտակված է Ռուսաստանի դաշնության կողմից։ Այնպես որ Ռագոզինի ասածը ուղղակի ափսոսանք կարող եմ հայտնել, որ նման անդաստիարակ մարդիկ ղեկավարում են Ռուսաստանի կառավարությունը։
Պարոն Արզումանյան, սակայն Ռուսաստանի նախագահը պնդում է, թե բոլոր այն քննադատությունները, որ Ռուսաստանը չի ցանկանում լուծել այս խնդիրը, որ շահագրգռված չէ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում, նա ասաց, որ այդ հայտարարությունները իրականությանը չեն համապատասխանում, և պնդելով, թե Ռուսաստանը իրականում ցանկանում է շատ արագ կարգավորել այս հարցը։ Բայց ես ինքս, որ երկար հետևել եմ այդ բանակցային գործընթացին, դուք էլ ամիջականորեն մասնակցել եք իբրև արտգործնախարար այդ բանակցություններին, միշտ կար այսպիսի արտակուստ կամ հրապարակավ հայտարարություններ էին հնչում, թե Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան շատ լավ համագործակցում են միմյանց հետ եւ այստեղ կա փոխհմբռնում լիակատար եւ նույնիսկ ամերիկացիներից ոմանք ասում էին պնդում էին թե երևի թե սա ամենայն միակ բնակավարն է որտեղ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև հակասություններ չկան, հա, մոտավորապես Բրայզաներ այսպեսի հայտարարություն անում եւ նույնիսկ ավելի բարձրաստիճան պաշտոնաներ, բայց նաեւ իսկ կողմից փորձագիտական շրջաններում եւ դիվանագիտական աղբյուրներից մենք տեղեկանում ենք, որ ամենևին էլ այդպես չէ, որ իրականում հակասություններ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահությունում կար։ Իսկապես Ռուսաստանը ցանկանում է կարգավորել այս հակամարտությունը, ինչպես Պուտինն է պնդում։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Տեսեք, ես կարող եմ համաձայնվել այն գնահատականի հետ, որ Մինսկի խմբում Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ ԱՄՆ-ն բավականին ներդաշնակ միմյանց հետ աշխատում են, եւ սա թերևս միակ միջազգային ֆորմատն է, որում ընդգրկված են եւ Ռուսաստան և ԱՄՆ-ն, որը վերջին 20 տարիների ընթացքում որևէ ճգնաժամի արչև չի կանգնել եւ կարողացել է համենայն դեպս արթաքուստ այնպիսի տպավորություն թողել, որ կողմերը համաձայն են ընդհանուր լուծման տեսլականի հարցում։ Եվ այդպես էլ թերևս կա ըստ հայտարարությունների, բայց իրականում այդ կողմերից մեկը, կոնկրետ Ռուսաստանը, այնուամենայնիվ կան կասկածներ, որ որոշ հարցերում, որոշ պարագաներում հրահրում է բախումներ, որոշ դեպքերում զինելով Ադրբեջանին այնպիսի պատրանք է ստեղծում Ադրբեջանի մոտ, որ իրենք կարող են զինվելով հարցին տալ ռազմական լուծում, ինչը հակասում է հենց Մինսկի խմբի մանդատին։ Այսինքն արտաքուստ ամեն ինչ ոնց որ թե համաձայնեցված է գնում, բայց գործելավոճը Ռուսաստանի ոնց որ մտորումների տեղիք է տալիս, որ Ռուսաստանը շարունակում է իր եւ իր նախորդների, հա, խորհրդային միության եւ ցարական Ռուսաստանի այդ բաժանիր որ տիրես մոտեցմանը, եւ այս կոնֆլիկտը, այս ստատուս քվոն պահելով, նաեւ տարբերաբար հրահրելով զինադադարի խախտումներ, կարողանում է երկու կողմի վրա էլ ունենալ հավասարապես մեծ ազդեցություն եւ իր դիրքը տարածաշրջանում շատ ավելի կարեւորել, քան իրականում Ֆրանսիան կամ ԱՄՆ-ն կցանկանային որ լինի։
Ուղղակի մեկնաբանեք նաեւ մադրիդյան սկզբունքները, այս վերջերս հայկական մամուլը պաշտոնին հրապարակեց այդ սկզբունքները, այդ փաստաթուղթը ամբողջությամբ։ Ես իհարկե չգիտեմ որքանով է այն համապատասխանում իրական փաստաթղթին, սակայն ամենայն դեպս որևէ մեկը արտգործ նախարարությունից չհերքեց կամ չփորձեց մեկնաբանել այդ հրապարակումը, եւ այնտեղ ըստ էության այդ սկզբունքները պարզ են եւ խոսվում է օրինակ տարածքների վերադարձի մասին, կա նաեւ ուրեմն այդ հանրաքվեի հայտնի դրույթը, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է որոշի իր կարգավիճակը հանրաքվեի միջոցով։ Այ ինչ կարող եք ասել այս եւ այս հարցի շուրջ լուրջ տարաձայնություններ կան, եթե չասենք տարաձայնություն չէ, բայց ամենայն դեպս հայաստանյան հանրության մեծ մասը քննադատում է մադրիդյան սկզբունքները, իշխանությունները ընդունել են դա, բայց Հայաստանում չեն ընդունում։ Դուք ինչպես եք մեկնաբանում այդ սկզբունքները։
Տեսեք, ինքնին սկզբունքները հրապարակվեցին, այո, ճիշտ եք, վերջերս փաստաթուղթը, եւ հավանաբար հենց իրական փաստաթուղթն է, որովհետեւ Վարդան Օսկանյանի կողմից է հրապարակվել։ Իրականում տրամաբանությունը առաջարկների շատ քիչ է փոխվել վերջին 15 տարիների ընթացքում, հա, եղել են տարբեր առաջարկներ, մինչև այդ Փարիզյան սկզբունքներ կասեին, հետո Ռուսաստանը փորձեց ընթացքում նաև այդ Կազանյան սկզբունքները։ Տրամաբանությունը այնտեղ հասկանալի է, խոսքը, սակայն այս եւ վերջին 10 տարիների ընթացքում մեզ մշտապես արտգործ նախարարները հայտարարում են, որ սա շատ լուրջ ձեռքբերում է, որովհետև ի վերջո Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը հաստատագրվել է։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը իր ժողովրդին, սա ավելի շատ իրականում չհամաձայնեցված դեր վիճակում կողմերին երես փրկելու, դեմք փրկելու հնարավորություն էր տալիս։ Ադրբեջանը մշտապես ասում է, ես հարցը լուծելու եմ տարածքային ամբողջականության հիման վրա եւ տարածքների վերադարձնելու։ Հայաստանը ասում է, որ ինքնորոշման իրավունքը հարգվելու է, իսկ տարածքների մասին դեռևս պետք է բանակցենք, դա կլինի, եթե սկզբունքը պետք է լինի, ամեն ինչ համաձայնեցված է, քանի դեռ երբ արդեն բոլոր հարցերը համաձայնեցված են եւ այլն։ Այդ առումով վերջին դեպքերը ցույց են տալիս, որ սա լուրջ պատգամ է միջազգային հանրությանը, որ թերևս այս փոփոխվող աշխարհում նաև ժամանակն է մի քիչ գիտակցելու, թե ինչպիսի էգզիստենցիալ վտանգի առջև է կանգնած Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը, այսինքն ցանկացած պահի, եթե հնարավորություն ունենա Ադրբեջանը, նա ոչ միայն խնդիր է դնելու ետ գրավելու տարածքները, այլ նաև ոչնչացնելու բնակչության, այսինքն ցեղասպանության վտանգի տակ է ապրում Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության բնակչությունը։ Այս իմաստով այսօր պետք է քննարկել Լեռնային Ղարաբաղը, պետք է անշուշտ իմ կարծիքով էլ գնա ինչ-որ զիջումների տարածքային, բայց դրանք պետք է լինեն այն բանից հետո, երբ երաշխավորվի Լեռնային Ղարաբաղի բնակության անվտանգությունը եւ այդ միավորի անկախ ճանաչումը, հա, որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, որից հետո բոլոր մնացած հարցերը կարող են լուծվել, որովհետեւ վերջին դեպքերը ցույց տվեցին, որ եւ դա հասկանալի էր առանց դրա էլ, որ այն պահին, երբ Լեռնային Ղարաբաղը համաձայնվի որևէ գետ 1 գետից ետ քաշի իր պաշտպանության բանակը, չի բացառվում, որ Ադրբեջանը անմիջապես վերսկսի, իսկ այդ դիրքերի համար հազարավոր զոհեր են տրվել ժամանակին, եւ կարծում եմ այս պահին պետք է փորձել նորովի նայել այս խնդրին եւ գտնել մի այնպիսի ընդարձակ փաթեթ, որում կբավարարվեն, անշուշտ չի կարող լինել լուծում, որը բավարարի կողմերից մեկին, դա միայն պատերազմական լուծումն է, կամ Հայաստանը Ղարաբաղը կապիտուլացիայի ենթարկում, հա, գնում է Բաքու եւ պարտադրում է պայմանը, ինչը հավանաբար բացառված է, եւ կամ որ Ադրբեջանը ամբողջովին գրավում է Լեռնային Ղարաբաղը, այնպես որ այս ծայրահեղ մոտեցումներից դուրս գալու համար պետք է լինի մոտեցում, որը հավասարապես չբավարարի երկու կողմերին, էլ ինչպես կոնֆլիկտոլոգիայի ընդունված է, այնպես որ բայց որ նոր մեկնարկ է պահանջվում այս պահին, կարծում եմ արդեն սա մեր դիվանագիտության հիմա հարցն է, որպեսզի կարողանա ներկայացնել միջազգային հանրությանը նորովի մոտեցումներ, նորարարական մոտեցումներ ցուցաբերել։
Պարոն Արզմանյան, դուք մասնակցել եք այդ բանակցություններին եւ այնտեղ շատ սենսիտիվ հարցեր կան, շատ զգայական, եւ համենայն դեպս այսի տպավորություն կա, որ հայկական կողմը գրեթե միշտ պնդել է Լեռնային Ղարաբաղի կամ անկախության կամ Հայաստանին միանալու այդ հնարավորության վրա, չէ՞։ Կարծեք թե այսի բան կա, իսկ Ադրբեջանն էլ ամեն դեպքում ցանկացել է ցանկացած կարգավիճակ Լեռնային Ղարաբաղի պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, այսինքն իրենց տարածքային ամբողջականությունը, իրենց համար այդքան կարևոր չէ, թե ինչպեսի կարգավիճակ կունենա Լեռնային Ղարաբաղ, բայց իրաբանորեն նրանք ցանկանում են, որ դա կոչվի, համարվի Ադրբեջանի տարածք։
Դա է, ինչին մեր նախարարներից մեկը անուն էր տվել դե ֆակտո անկախ պետություն, դե յուրե Ադրբեջանի կազմում, հա, նրան տրամաբանությամբ ընդանում էին բանակցությունները, բայց այստեղ կա Լեռնային Ղարաբաղի կողմը, որը ասում է, հասկացեք, որ որևէ դեպքում այն ժողովուրդը, որը այսքան արուն է թափել եւ պաշտպանել է հայրենիքը, եւ այն նոր սերունդը, որը այսօր պատերազմում է Ադրբեջանի դեմ եւ երբեւե չի եղել Ադրբեջանի կազմում, չի էլ կարող պատկերացնել, դա ազատ Արցախում ծնված երիտասարդներն են այսօր պաշտպանում Ղարաբաղի սահմանները, նրանք ասում են, որ դա բացառված է, մենք չենք կարող ունենալ որևէ հարաբերություն, երբ գտնվում ենք Բաքվի ենթակայության տակ, եւ դա պետք է գիտակցենք, ակցել, թե ձևակերպումները իրոք ես էլ չէի խորանա, դիվանագիտությունը այնպեսի բան է, որ կարելի է ցանկացած ձևակերպում գտնել, բայց հստակ պետք է երաշխավորվի սուբյեկտայնությունը Լեռնային Ղարաբաղի միջազգայինորեն, եւ անվտանգությունը երաշխված լինի ամենաբարձր, ուրեմն, մակարդակներով, որից հետո կարելի է իհարկե նաև քննարկել այլ հարակից հարցերը, փախստականների վերադարձ կլինի, որոշ տարածքների վերադարձ, փոխանակում, այնտեղ շատ կան օպշններ, այսպես ասած։
Բայց այդտեղ ես հիշում եմ, դեռևս երկրորդ նախագահի ժամանակ բանավեճ է եղել, դա իհարկե հրապարակված չի եղել, բայց այդպես աղբյուրներ, այսպես կոչված դիվանագիտական, որոնք մոտ են կանգնած բանակցային գործընթացին, ասում էին, որ Հայաստանը չի ցանկանում Քելբաջար այսպես քարվաճարի այդ տարածքը ընդհանրապես վերադարձնել կամ վերադարձնել միայն այն բանից հետո, երբ այն էլ մի մասը, երբ Լեռնային Ղարաբաղի հանրաքվեն տեղի ունենա։ Այսինքն այն բանից հետո, երբ տարեթիվ էին նշում, եթե ասենք Լեռնային Ղարաբաղի հանրաքվեն տեղի ունենում, ենթադրենք 18 թվականին, ուրեմն Քարվաճարի այդ մի մասը պետք է վերադարձվեր, ենթադրենք 18 թվականից հետո, այդպիսով շահագրգռելով Ադրբեջանին, որ նրանք անցկացնեն այդ հանրաքվեն եւ ես չգիտեմ որքանով է դա համապատասխանում իրականության, բայց այդ լուրերը համառորեն փթթվում էին։
Տեսեք, մինչև համապարփակ լուծում չլինի, մինչև երաշխավորված չլինի անվտանգությունը բնակչության, մինչև ստատուսի հարցը կարգավորված չլինի, Քելբաջարից եւ Լաչինից դուրս բերելու մասին խոսք գնալ չի կարող, որովհետեւ Քելբաջարը դա անվտանգության կարևորագույն գոտին է Լաչինով հանդերձ, դա միակ ճանապարհն է, որ մեզ միացնում է, որ ճեղքում է, հա, համատարած բլոկադան Լեռնային Ղարաբաղի եւ նաեւ անվտանգության առումով ֆիզիկապես անհնար է Քելբաջարի ողջ շրջանքով, երկայնքով զինուշ տեղադրելը, այդքան զինուշ չունի ոչ Հայաստանը, ոչ Լեռնային Ղարաբաղը, ուրեմն այդ տարածքի վերահսկողությունը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի կողմից պայմանավորված է զուտ տրամաբանությամբ պատերազմական, եւ դա անվտանգության գոտի է։ Դրա մասին այս փուլում խոսելը ընդհանրապես միշտ էլ եղել է այդ գիտակցությունը, որ ստատուսի հետ կարելի է կապել ինչ-ինչ քննարկումներ ապագայում, բայց ինչև ստատուսի հստակեցումը, ինչև խաղարար ուժեր կլինեն, ինչ կլինեն, ինչպես կերաշխավորվի անվտանգությունը, մինչև հետ չքաշվեն ադրբեջանական, ուրեմն այդ տարածքներում չլինեն պարզապես միլիցիա, հա, կամ ոստիկանական ուժեր, եւ երաշխավորված լինի, որ զորք չի տեղաբաշխվելու եւ այլն, նոր այդ դրանից հետո կարելի է քննարկել։ Այս պահին մենք ունենք մի կարևոր խնդիր, որ հասկանանք նոր մոտեցումները եւ պատկերացնենք այն շրջանակները, որոնց հիման վրա կարող ենք գալ ընդհանուր եզրահանգման։
Պարոն Արզումյան, հետաքրքիր մի մեկնաբանությամբ է հանդես եկել Թոմաս Դեվալը, որ բավական այդպես հայտնի մասնագետ է, Լեռնային Ղարաբաղի լավ մոտիկից միշտ հետևել է, բանակցություններին լավ տեղեկացված է, ինքը անձամբ այցելել է Լեռնային Ղարաբաղ քանի անգամ, Ադրբեջան, Հայաստան, եւ ահա New York Times-ի իր հոդվածում նա գրել է, որ ԵԱԿ Մինսկի խումբը ներկայացնող պետությունները պետք է ավելին անեն, քան մաքոքային դիվանագիտությունը։ Հակամարտության կարգավորումը պահանջում է բարդ բազմազգ ուժերից կազմված խաղապահ գործողություն, եւ ասում է, որ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան պետք է համակարգեն իրենց ջանքերը եւ հանդես գան իբրև խաղաղության համաձայնագրի համատեղ երաշխավոր։ Այս ցի խորհուրդներով է հանդես գալիս եւ ասում է, որ շատ վտանգավոր կացություն է այժմ Լեռնային Ղարաբաղում, եւ եթե այս քայլերը չձեռնարկվեն, հերթական պատերազմական բռնկումը եւ ընդհանրապես պատերազմը շատ հնարավոր է այստեղ։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին, այսինքն այստեղ ըստ էության անուղակիորեն քննադատ հատուցան է ենթարկում ԵԱԿ Մինսկի խմբի ներկայիս դիվանագիտական գործունեությունը, որ եկան Բաքու, եկան Երևան, գնացին Ստեփանակերտ, գնացին Վիեննա։
Լևին իրավացի է, Թոմ Դեվալը շատ լավ պատկերացնում է իրավիճակը, ամենա լավ էքսպերտներից է, այդ տարածաշրջանին ծանոթ է, եւ նա ընդամենը ասում է, այն վերահաստատում է այն մանդատը, որ ունի Մինսկի խումբը։ Այո, ճիշտ է, մաքոքային դիվանագիտությամբ ավելի շատ իմիտացիա է արվում բանակցային գործընթացի, քան կոնկրետ գործողություններ, որովհետեւ գիտենք տարբեր տեղեր Դեյտոնում եղավ, հա, որ բոլորին հավաքեցին, շարունակաբար շաբաթներով բանակցություններ էին վարվում եւ այլն, որ պետք է մտնել իրոք բանակցային փուլ։ Ինչ վերաբերում է զինված ստացած ուժերի բազմազգ դիմակ։ Նախ կա համաձայնություն դրա վերաբերյալ, որ այդ բազմազգ ուժերը չեն կարող լինել բաղկացած ռուսական կամ ամերիկյան կամ թուրքական զորքերից, հա, եւ որ պետք է լինեն չեզոք երկրներ, որ կողմերից յուրաքանչյուրը իրավունք ունի վետո դնելու, այսինքն եթե Հայաստանի Ադրբեջանի համար անընդունելի լինի որևէ երկիր Ադրբեջանը մերժի, եւ ակնհայտ է, որ մեր կողմի համար թուրքական զինուժի որևէ մասնակցությունը բացարձակապես անընդունելի կլինի, այդ դրանք արդեն ոնց որ ասում են modalities, հա, դրանց վերաբերյալ բանակցություններ կարելի է միշտ էլ տեխնիկական լուծումներ կգտնվեն, կարևորը համաձայնությունը լինի, եւ այստեղ մեկը մյուսից հետո է գալիս, ինչեւ չլինի համաձայնությունը, ինչեւ ստատուսի հետ կապված, այսինքն մինչև ամբողջ փաթեթը համաձայնացված չի լինի, հնարավոր չի խոսալ այդ զորքերը ուր են տեղաբաշխվելու, որտեղ են լինելու, որտեղ է սահմանագիծը, որ կողմը ինչքանով է հետ քաշվում, եւ այլ հարցեր կան, բայց դա միայն բանից հետո է։ Այլ հարցը, որ քննադատությունը տեղին է, որ մոռացության է տրվում, հա, կոնֆլիկտը, ոնց որ աշխարհը այսօր այնքան թեժկետեր ունի եւ ահաբեկչության դեմ պայքարը, Սիրիայում ընդհանուր ընթացող այս ամբողջ խառնաշփոթը, որ ողջ տարածաշրջանն է ոտքի գլխի վրա կանգնացրել, Թուրքիայի փորձերը, հա, քուրդի այս աղմուկի ներքո քրդերին ռմբակոծելու եւ քրդական անկախական շարժումները եւ այլն, այս ֆոնի վրա, եթե կոնկրետ քայլեր չեն ձեռնարկում բաները, համանախագահները, ապա պատրանք է առաջանում Ադրբեջանի մոտ, նախ Ադրբեջանը ուզում է հիշեցնել, որ ի վերջո դուք մանդատ ունեք իրենց տեսակետից, մեր տարածքները օկուպացված են, եկեք միջնորդեք, հարցը լուծենք, կամ ես ինքս պարտադրված կլուծեմ, եւ սպառազինությունները նաեւ դիվերսիֆիկացնում է։ Վերջին բաներին մենք տեսանք, որ հակատանկային հրթիռային կոմպլեքսներ կար իսրայելական սպայքները եւ այդ կամիկաձե անօթաչու թռչող սարքերը, որոնք նորություն են եւ բավականին թանկարժեք զինատեսակներ են, փորձարկեցին եւ ցույց տվեցին նաեւ մեզ, որ տեսեք մենք ինչ նոր սպառազինություններ ունենք, ի լրումն այն բոլոր տոս, մերջ եւ այլն, որ Ռուսաստանից ենք ստացել, տանկերին, միգերին եւ այլն եւ այլն, եւ փառք Աստծո, որ հանդիպեց մեր պաշտպանական բանակի հերոսական, ուրեմն, հակահարձակմանը եւ կանգնեցրեց իր այս ավանտյուրան, դե հուսանք, որ կանգնեցրեց, համենայն դեպս այս պայի դրությամբ ինչ-ինչ խախտումներով, բայց ընդհանուր առմամբ հրադադարի պահվանը, ռեժիմը պահպանվում է, բայց սա շատ փխրուն վիճակ է, այսինքն մենք գիտակցեցինք, որ սա նորություն չէր, նաև 2014 թվականից, հա, մեր ուղղաթիռը խոցելուց հետո Ադրբեջանը ամեն հերթական անգամ ավելի լայն տեսականի է զենքի ցուցադրում եւ ավելի մեծ ուժեր է ներգրավում, արդեն ունի պատրաստված սպեցնազ կազմավորումներ, որոնք տարբեր երկրներում, թե տարածաշրջանի, թե այլ տեղերից պատրաստված, փորձում է մտցնել, հա, եւ այս աննախապատեպ, ուրեմն, հարձակումը նաեւ կարող ենք ենթադրել, որ այսպես չի ավարտվելու, հերթական անգամ երբ հնարավորությունը ունենա, Ադրբեջանը նորից փորձելու է, նա ոնց որ թե հայտարարություններին հետևելով չի հրաժարվում իր այդ ռազմական հռետորաբանությունից եւ փորձում է հիմա իր հասարակության մոտ ստեղծել պատրանք, որ կարողացան դիրքեր գրավել, որ հող են ազատագրել, որ իրեն այս լոկալ փոքրիկ հաղթանակ էր անհրաժեշտ իր հասարակությունը, ուրեմն, համախմբելու համար, բայց կարծում եմ, երբ արդեն ավելի պարզ կլինի զոհերի քանակը, ավելի պարզ կլինեն կորուստների ընդհանուր գնահատականը, շատ դժվար է լինելու մոտիվացնելու Ադրբեջանի ժողովրդին անհրաժեշտ պատերազմի շարունակության առումով։
Պարոն Արզման, սակայն միշտ այդ սպառնալիքը եղել է եւ Ադրբեջանը չի թաքցել, որ եթե պետք լինի, ինքը միշտ այդպիսի հայտարարությունները հնչել Բաքվից, չէ՞, թե Ալիևի կողմից, թե նրանց պաշտպանության նախարարի կողմից, որ պետք լինի մենք ուրեմն կպատերազմենք եւ ռազմական ուժով հետ կբերենք այդ տարածքները, սակայն չգիտես ինչու այս անգամ այդ սպառնալիքը հենց հիմա իրականացավ, այն բանից հետո, երբ Իլհամ Ալիևը ըստ էության թռչում էր օվկիանոսի վրայով եւ Միացյալ Նահանգներում հանդիպեց փոխնախագահին, հետո մինչ այդ հանդիպել էր արդեն Ջոն Քերին, արտգործ նախարարին, պետքարտուղարին, եւ այնտեղ է նաեւ Սերժ Սարգսյանը։ Սա փոքրինչ տարօրինակ չէ ձեր կարծիքով։ Դիվանագիտորեն ինչպես կարդանք այս իրադրությունը, այս հանգամանքը ինչպես կարող ենք վերծանել։
Շատ ավարձ է, ես սկսեմ սկզբից առաջի մասից, որ ես ինքս մշտապես ասել եմ եւ շատ Հայաստանում եւ իշխանությունները ընդդիմությունը այն պահին, քանի դեռ հարցը լուծում չի ստացել, որը բավարարում է հայկական կողմերին էլ Ադրբեջանն էլ։ Ուրեմն այն պահին, երբ Ադրբեջանը զգա, որ ի վիճակի է ռազմիդաշտում լուծել հարցը, հարցակվելու է։ Ի հեչուկս Մինսկի խմբերի, ի հեչուկս տարբեր խաղացողների եւ այլն։ Եվ հիմնականում հրադադարը պաշտպանում էր այն պարզ պատճառով, որ կար բալանս սպառազինությունների առումով եւ մեր բանակի ոգին, այնուամենայնիվ իրենք նորից զրոյից բանակ էին ստեղծում։ Երբ 94 թվականին բանակը ջախջախվեց, Ադրբեջանը նորովի սկսել է կառուցել իր բանակը, եւ այն ժամանակ, երբ արդեն այդ սպառազինությունները եւ կան այլ ֆակտորներ, տնտեսությունը սկսեց աշխատել, հա, նավթա դոլարները սկսեցին մուտ գործել, ի վերջո Ադրբեջանի քաղաքականությունը ի սկզբանե եղել է հյուծել Հայաստանին տնտեսապես, հա, իրենք ասում էին, որ մենք ունենք նավթային անսպառ պաշարներ, մեր տնտեսությունը զարգանալու է, մեր կյանքի մակարդակը բարձանալու է, մենք հնարավորություն ենք ունենալու գնելու ողջ զինատեսակը հնարավոր, եւ իսկ Հայաստանը գնալով նախ ժողովրդն է լքում Հայաստանը, արտագաղթը ահագնանալու է, տնտեսական անկում է, որևէ հեռանկարներ չունի, Թուրքիան մեր եղբայր երբևէ սահմանը չի բացի եւ բլոկադայի ենթարկված Հայաստանը որևէ այլ հնարավորություն չի ունենա, Իրանը սանկցիաների ներքո է գտնվում, Վրաստանը այլ ուղի է ընտրել եւ այլն եւ այլն, եւ կարծում էին այդ հյուծիչ ուրեմն բանով եւ պարբերաբար զինադադարը խախտելով հիշեցնելով, որ միշտ մենք զգոն լինենք ու պատրաստ ենք, եւ հիմա ուժ գնացնում է, որովհետեւ հիմա ոնց որ թե իրենք հաշվարկել են հավարաբար, որ պահը հենց հիմա է, եթե ոչ այսօր, գուցե էլ երբեք, որովհետև նախ այդ միջազգային հանրության ուշադրության բանը, երկրորդը արդեն բոլորը հոգնել են հայս կոնֆլիկտներից, մի կոնֆլիկտ պակաս եթե լինի, բոլորը գոհ կլինեն, եւ մտածեց, որ ի վիճակի է իր ֆիզիկական ուժը ցուցադրելով ստիպելու մեզ պարտադրելու հայկական կողմերին պայմանագիր։ Այստեղ ասեմ, որ նաեւ դիվանագիտական առումով ինձ թվում է, որ միջազգային հանրությունը բավականին լռելիային համաձայնություն տվեց այս ամեն ինչին։ Բոլորը կողքից փորձեցին նայել, տեսնել, թե ի վիճակի է, թե ոչ։ Ի վերջո նման բաները փորձարկվել են եւ արաբա-իսրայելական կոնֆլիկտում։ Ասացին, դե լավ, այդքան ցանկություն ունես ռազմական բանով լուծելու, մի հատ փորձի տեսնենք։ Եվ մի քանի օր հետո, երբ պարզվեց, որ արդեն կասեցվել է հարցակումը, ինքը Ադրբեջանը ցանկացավ զինադադարը հայտարել։ Ադրբեջանը այդ միակողմանի բլեֆը, որ մենք զինադադար ենք հայտարում, բան այնուամենայնիվ ցույց էր տալիս, որ սպառվել է ռեսուրսը այս պայի դրությամբ։ Իրենք չէին հաշվարկել, որ դրանից հետո էլի ավելի լայնածավալ է լինելու, եւ պատրաստ հաշվարկված չէր ամենայն դեպս։ Բայց նաեւ սա հստակ միջազգային հանրության համար եղավ երկուստեք պատգամ։ Նախ, որ Հայաստանի ներսում դեստաբիլիզացիա հնարավոր չի Ղարաբաղի հարցով, ինչը նաև մյուս նպատակներից մեկն էր, հա, Ալիևի, այլ ընդհակառակը 100%-անոց համախմբում է հասարակությունում լինում, եւ մարդիկ իրենց բոլոր տարաձայնությունները մի կողմ դրած, փոքր ահել թե ջահել, գնում են Ղարաբաղ, որպեսզի պաշտպանեն սահմանները։ Այս մոբիլիզացիան, այս կոնսոլիդացիան նաև շատ լուրջ պատգամ է թե միջազգային հանրությանը, թե Ադրբեջանին, եւ այսօր իրոք շանսերը շատացել են բանակցային գործընթացը խթանելու, որովհետեւ կողմերը փաստորեն պատրաստ են այսօր, համենայն դեպս Ադրբեջանը, որը մշտապես Ադրբեջանի պատճառով է, հա, խեղվել բանակցային գործընթացը կամ այս կամ այն համաձայնությունը տապալվել է Ադրբեջանի դիրքորոշման համար, հիմա Ադրբեջանը պետք է որ ավելի հակված լինի, եւ մենք ունենք հնարավորության լուսամուտ այս պահին Ադրբեջանին վերելու սեղանի շուրջ, եւ նաեւ ինչու ոչ, մենք պետք է պնդենք Լեռնային Ղարաբաղի ներգրավմանը բանակցային գործընթացում, ինչը շատ կարեւոր է հենց Լեռնային Ղարաբաղի համար, բայց նաեւ հնարավորություն է տալիս իրոք կոնֆլիկտի արդեն բուն լուծումների մասին խոսել, որովհետև ի վերջո այդ բոլոր լուծումների իմպլեմենտացիան անելու է Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը եւ ժողովուրդը, այնպես որ շատ կարեւոր է նրանց մասնակցությունը։ Այս առումով ես կարծում եմ միջազգային դիվանագիտությունը այստեղ ուղղակի փորձեց հնարավորություն տա մենք ինքներս փորձենք չստացվելու դեպքում մեզ խրախուսել, աջակցել բանակցություններ։
Հարգելի ունկնդիրներ, Ալեքսանդր Արզումանյանի եթերային Թամրազյանի հարցազրույցը կարող եք դիտել Երևանի ժամանակով ուղիղ 20-ին հերարձակվող Կիրակների վերլուծական հաղորդման ժամանակ, որի ընթացքում կլինի նաև ուղիղ միացում Հրազդանից, այնտեղ աշխատում է Արտակ Համբարձումյանը, քիչ անց կապ կհաստատենք Արտակ Համբարձումյանի հետ այս ռադիոհաղորդման ժամանակ։ Այժմ տեղափոխվենք Փարիզ, Ֆրանսիայում կա բավականին կոշտ դիմակայություն Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների կապակցությամբ, թե ինչ նա, թե որ նախաձեռնություններն են դարձել լրատվամիջոցների ուշադրության առարկան, կիմանանք Ռուզան Գյուրեղյանից։
Հակազրծությունները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ապրիլի սկզբին արձանագրած սարսափազդման հանդեպ շարունակվում են Ֆրանսիայում։ Շաբաթվա սկզբին Ֆրանսիայի մոտ 3 տասնյակ պատգամավորների Լիբերացիոն օրաթերթում հրապարակած կոչից հետո կոչ, որի մեջ դիմում էր արվում Ֆրանսիայի իշխանություններին ավելի մեծ հանձնարարություն ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման հարցում եւ նույնիսկ ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը Ադրբեջանի մինոր հարցակման դեպքում այսօր ֆրանսիացի եւ ֆրանսահայ անհատականություններն են, որ բարձրացնում են Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման պահանջը։ Նրանցից մեկն է Ֆրանսիայի առաջիկա նախագահական ընտրությունների տեխնատուներից մեկը Ժակ Շմինադը։ Վերջինս նշել է, թե Ֆրանսիան պետք է բարձրաձայն հայտարարի Լեռնային Ղարաբաղի հայկական հնագույն օրրաններից մեկը լինելու հանգամանքը եւ այս փաստի հանդեպ Բաքվի ցուցաբերած մերժման դեպքում ցույց տա Ղարաբաղի անկախության ճանաչման համար Ֆրանսիայի օրինական նպատակը։ Մեր երկիրը իբրև Միսկի խմբի համանախագահ պետք է ճանա խաղաղ ճանապարհով հասնել այդ նպատակին, իսկ եթե խաղաղ միջոցները չբավարարեն, մենք պետք է միակողմանի կերպով ընդունենք Ղարաբաղի անկախությունը, գրել է նախագահության թեկնածուն Արմենիուց կայքում հրապարակած իր հաղորդագրության մեջ։ Ֆրանսահայ անհատականություններից պատվելի Ռենե Լևոնյանն է, որ ուղղակիորեն դիմել է նախագահ Հոլանդին Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու հարցով։ Ռենե Լևոնյանը հանդիպել է նախագահ Հոլանդին վերջինիս Լիբանան կատարած պաշտոնական այցի ժամանակ, գտնվելով Ֆրանսիայի դեսպանատան կազմակերպած հատուկ ընդունելության հրավիրյալների թվում։ Մեզ թվում է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման լավագույն միջոցը նրա անկախության ճանաչումն է, ասել է Ռենե Լևոնյանը Ֆրանսուա Հոլանդին, խնդրելով, որ նա Ֆրանսիայի կողմից ճանաչել տա Ղարաբաղի անկախությունը, բայց ինչպես նշել է Ֆրանսուա Հոլանդը իր պատասխանում, դա այնքան էլ ջրին խնդիր չէ։ Ֆրանսիան, որը աշխատում է Միսկի խմբի շրջանակում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի հետ միասին, չի կարող միայնակ որոշել, թե որն է լավագույն լուծումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության։ Ռենե Լևոնյանը առաջարկել է այդուհանդերձ, որ Ֆրանսիան նախաձեռնող հանդիսանա Ղարաբաղի այդ անկախության հարցում և անի հնարավորը իր գործակիցների հետ միասին դրան հանգելու համար։ Իսկ մինչ այդ Ադրբեջանը Ֆրանսիայի իր դեսպանատան միջոցով փորձում է ինչ միջոցներով չեզոքացնել իր իսկ խոսքերով հայկական լոբիի ապատեղեկատվական քարոզչությունը։ Այդպես է, որ օրերս Ֆրանս 24 հեռուստակայանի կազմակերպած մի բանավեճի ժամանակ արտահայտվեց Ադրբեջանի դեսպան Էլչին Ամերբայևը, նշելով, թե հայկական կողմներ, որ սկսել էր վերջին հարձակումները, նպատակ ունենալով իր խոսքերով ընդարձակել իր գրավաթողերը և շարունակել ցեղային մակրագործումը Ադրբեջանի դեսպանի հետ բանավեճը։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի նախագահ Մուրադ Փապազյանն էր, որը դեսպանին շեշտակի պատասխաններ տալուց հետո ասաց, թե վերջին դեպքերի առնչությամբ ինքը ունի Ադրբեջանի պատասխանատվությունը ապացուցող փաստեր և որ դրանք ինքը հանձնելու է բանավեճը կազմակերպած հեռուստակայանին։
Հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը Փարիզից։ Այժմ մենք կապ ենք հաստատել Արտակ Համբարձումյանի հետ, նա Հրազդանում հետևում է ընտրություններին։ Արտակ, մի քանի ժամ առաջ արդեն պարզ էր, որ դիտորդներն արձանագրում են առավել հաճախ տեղամասում գտնվելու համար անհրաժեշտ վկայական չունեցող անձանց ներկայություն, փոխվել է արդյոք իրավիճակը։
Անուշ, վերջին միջադեպը, որի մասին ինձ հայտնի դարձավ, դա 25-13 ընտրատարածքում էր, տեղամասում էր, այստեղ քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչը բարձրաձայնում է, որ օգտագործված քվյաթերթիկների ելույթների թիվը ավելին է, քան քվյարկած անձանց թիվը։ Ըստ նրա 15 քվյաթերթիկ ըստ էության անհետացել են, այսինքն պարշ է, թե ուր են գնացել այդ 15 քվյաթերթիկները, քանի որ անձինք պակաս են։ Ես նշեմ, որ այսպիսի միջադեպերի մասին բարձրաձայնումների ֆոնին քիչ առաջ Արմեն Աշոտյանը, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը, այստեղ ասուլիսով հանդես եկավ Հրազդանում, և նա մասնավորապես ասաց, որ գրեթե առանց լուրջ միջադեպերի են անցել ընտրությունները, չնայած դեռ դրանք ավարտված չեն։ Նա ասաց, որ չկա գետ մեկ ապացույց, որ տեղի է ունեցել ընտրակաշարքի բաժանում, ինչպես բարձրաձայնում էր քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչ Սասուն Միքայելյանի կողմնակիցների կողմից։ Ըստ Աշոտյանի, կարելի էր ավելի ազնիվ լինել և վերջին օրը չբացահայտել այն խնդիրը, որ դրել է ըստ նրա քաղաքացիական պայմանագիրը, որն է քաղաքական, այսպես ասած, դիվիդենդների շահում։
Այո, Արտակ, և խնդրում եմ ինձ ասա, արդյոք այդ ընտրախախտման, այդ դիտորդների դիտարկումը արձանագրեցին հանձնաժողովի ներկայացուցիչները, նախագահն արձանագրեց այդ հանգամանքը։
Անուշ, նշեմ, որ իմ վերջին տեղեկությամբ նրանք չէին արձանագրել և նույնիսկ թույլ չէին տալիս, որպեսզի ընտրողների ցուցակին ծանոթանա քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչը։ Նրանք այդ արդիվ դիմեցին ոստիկանություն, հաղորդում ներկայացրեցին, սակայն երբ տեսախցիկներով լրագրողներ եկան տեղամաս, դրանից հետո տեղամասի հանձնաժողովի նախագահ թույլ տվեց ծանոթանալ ցուցակներին, որից հետո էլ բացահայտվեց այս 15 քվյաթերթիկի պակասությունը։
Շնորհակալություն, Արտակ, առավել մանրամասն քիչ անց Ազատության վերլուծական կենտրոնի Հրայր Թամրազյանի վերլուծական հաղորդման ժամանակ ուղիղ հերարձակմամբ կհետևենք, թե ինչ նորություններ կան Հրազդանից։ Շնորհակալություն, Արտակ Համբարձումյաններ ներկացնում, վերջին տվյալները Հրազդանից, շարունակում ենք հաղորդումը։ Եվ մեր մշակութային անդրադարձը լսենք Գայանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Ավակյան Production ընկերությունը Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի աջակցությամբ հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ դեռ անցյալ տարվանից սկսեց կանչ խորագրով լիամետրաժ խաղարկային ֆիլմի նկարահանումները։ Եվ ահա մի քանի օր հետո, ապրիլի 20-ին տեղի կունենա ֆիլմի պրեմիերան Մոսկվա կինոթատրոնում, իսկ ապրիլի 21-ից այն կցուցադրվի նաև մնացած բոլոր կինոթատրոններում։ Ֆիլմը Քեսաբի և Ադանայի կոտորածներից փրկված երկու պատանիների հետագա ճակատագրի ու դիմակայունության մասին է։ Նրանք պարտադրված հայտնվում են թուրքական ռազմական վարժանում, որտեղից էլ իրենց քաջության ու տոկունության շնորհիվ կարողանում են ի վերջո փախչել։ Ֆիլմի մտահղացումը Հայկ Ավակյանինն է, նա նաև ֆիլմի պրոդյուսերն է, և մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ ֆիլմը բավական մեծ բյուջեով է ստեղծվել։ 1 ժամ 16 րոպե տևողության ֆիլմի նկարահանումները տեղի են ունեցել Արմավիրի մարզի Բագարան և Կոտայքի մարզի Բջնի գյուղերում։ Ֆիլմի բեմադրող ռեժիսորն է Գուրշ Թադևոսյանը, սցենարիստը՝ Սամվել Թադևոսյանը, գլխավոր դերերում են Հենրիկ Շահբազյանը, Լևոն Վարդապետյանը, Անետա Օհանջանյանը։ Մեր զրույցի ընթացքում ֆիլմի պրոդյուսեր Հայկ Ավակյանը շեշտում էր, որ
ինձ համար բաց դաշտ է պատանիների դաշտը, սա արդեն իմ երկրորդ արտադրությունն է, որ պատանիների թիրախային խումբը պատանիներն են ընտրվել, հետևաբար մենք նաև չունեինք ցեղասպանության թեմային արադարձ, որը որ պատանիներին ավելի կարող է համախմբել մի թեմայի շուրջ։
Այսինքն ձեր ցանկությունը ի՞նչ էր ի վերջո կոնկրետ ձեր։
Ես չեմ ուզեցել, ուղղակի մենք ցույց տանք, մեզ եկան, ստորացրեցին, սպանեցին, արյուն տեսեք, կլիկ են սպանում, այնտեղ բան շարքերով գնում են, բեշերով, բան ցենք ստանդարտից դուրս են։
Դուք ուզեցել եք ի՞նչ ցույց տալ։
Մեր մոտ չկա ոչ սպանություն, ոչ բռնություն, մեր մոտ կոնկրետ հաղթանակ,
հաղթանակով,
այո, հաղթանակով ենք մենք ի վերջո դուրս եկել, որովհետև եթե վերադառնանք Օսմանյան կայսրության ղեկավարությանը, որ պետք է թողել մի հայրենի այդ հանգարանում, բայց հիմա մենք կանք, պարզվում է, որ դա չի իրացրագիրը, չի իրագործել,
մոտ 2 միլիոն զոհերի գնով,
հա, բայց չի իրագործվել։ Դա կարելի է ոչ թե ցույց տալ, մեզ ստորացրեցին, կարելի է նաև, որ մենք պայքարում ենք արդեն 100 տարի անցել, մենք կան գոյատևում ենք եւ փորձում ենք մեր ձայնը բարձրացնել։
Ֆիլմի սցենարիստ Սամվել Թադևոսյանն էլ հավաստիացնում է, որ ի տարբերություն ցեղասպանության նվիրված այլ ֆիլմերի, իրենք այլ ճանապարհ են ընտրել։
Մենք մի քան ֆիլմ, որ նայում ենք ցեղասպանության մասին, հարգանք բոլոր նահատակներին, բայց մենք միշտ լաց, նվոց, կոտորած այդ ենք տեսնում։ Մեր ֆիլմում, այս ֆիլմում մենք երբեք տեսարան չկա, սպանումի մի հատ կրակոց է հնչում, որ հերոսուհուն իտո այդ սպանությունները ցույց չեն տալիս։ Այսինքն մենք այս ֆիլմով ուզում ենք ասենք, որ այդ պատմական իրադարձությունները, որ եղել են, դրա մեջ եղել են նաև քաջագործություններ,
հերոսներ,
Վանի պաշտպանությունը, Զեյթունը, Զեյթունը ճիշտ է հաղթական վերջին դավաճանությամբ, բայց Մուսալերը, այսինքն
ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումը, ստուդիայում Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, վարքյաններանց ազատություն.am կայքով կհեռարձակվի Հրայր Թամրազյանի վերլուծական հաղորդումը եւ կլինի ուղիղ միացում հրազդանից, որտեղ ընտրությունները փաստորեն արդեն ավարտվում են մի քանի վարքյանից, 1 ժամից հաջողություն։